Crkva na raspeću.
Progon pravoslavne crkve u Crnoj Gori u 21. vijeku.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobrodošli na talas Radija Svetigora i u novo izdanje emisije u kojoj govorimo o pravnom položaju imovini pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Ovoga puta moj i vaš gost je protojerej, magister pravnih nauka, otac Velibor Džomić. Oče, pomaže Bog i blagoslovite.
Bog vam pomogao i Bog vas blagoslovio, vas, sve saradnike i sve slušalce našeg i vašeg Radija Svetigora.
Zaključak Uprave za nekretnine područne jedinice sa Cetinja iz februara ove godine naišao je na različita reagovanja. Mnogi tvrde da se njime ne ispravljaju greške, već mijenja titular, jer sada Mitropolija Crnogorsko-Primorska nije upisana po tom zaključku kao vlasnik određenih nepokretnosti na Cetinju, već pojedine crkvene opštine, crkvište ili hramovi. Kako komentarišete taj zaključak iz februara 2008. godine?
Pre svega moram da kažem da svi nazivi titulara pravoslavnih vjerskih objekata i sve nepokretne i pokretne crkvene imovine u Republici Crnoj Gori jesu crkveni nazivi. Dakle, i naziv titulara pravoslavna mitropolija Crnogorsko-Primorska i pravoslavni mitropolit Crnogorsko-Primorski i crkvena opština ova ili ona i pravoslavni manastir ova ili ona ili crkva recimo Svetog Nikole u Njegušima ili recimo dobro crkve Svetog Nikole u Vranjini, dakle svi ti nazivi koji postoje danas u pravnom sistemu Crne Gore jesu nazivi koji su crkveni i oni pripadaju pravoslavnoj mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Prvo da, dakle, tu stvar definišemo i raščistimo kako bismo mogli dalje da komentarišemo celu ovu priču i ovu papazijaniju, slobodno mogu da kažem, Uprave za nekretnine i područne jedinice u Cetinju od 21. februara 2008. godine. S jedne strane, dakle, imamo jedan potpuno nezakonit akt, po mnogo čemu. Riječ je o pogrešnoj primjeni člana 124 važećeg zakona o katastru, o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, u kome se jasno kaže i stoji da se podaci, ukoliko su greškom upisani iz rješenja o upisu nepokretnosti u katastar nepokretnosti, ispravljaju zaključkom. Šta to može da znači u konkretnom slučaju? Recimo, ako se jedno rješenje, kao što je jasna zakonska procedura, donosi nakon veoma iscrpnog postupka i više radnji koje se obavljaju, o tome ću kasnije nekoliko riječi reći, pa u rješenju piše da je vlasnik recimo jedne nepokretnosti Jovan Marković, a ona službenica recimo tamo u katastru napiše da je vlasnik Jovana Marković. Dakle, na osnovu upoređivanja podataka na zahtev, dakle, oštećene stranke, se vrši takva isprava i dokazuju ti relevantni podaci, dakle, uvidom u rešenje, a zatim uvidom u nepokretnost i u legitimaciju titulara. Cetinska uprava za nekretnine je postupila sasvim suprotno. Za njih je očevidno greška to samo što postoji kanonska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, i oni smatraju da tu grešku mogu da isprave gumicom tako što će da obrišu mitropoliju Crnogorsko-Primorsku kao titulara i da umjesto toga stave naziv crkva ta i ta u tom i tom mjestu. Dakle, na osnovu načela odvojenosti crkve države, crkva je vlasna, dakle, da svoja autonomna pravila postavlja, da se njima koristi da upravlja svojom pokretnom i nepokretnom imovinom i da samim tim određuje nazive titulara. Tako da Cetinska uprava za nekretnine niti bilo koji drugi državni organ u Crnoj Gori nema pravo da se bavi unutrašnjim crkvenim pitanjima, kao što su između ostalog pitanja naziva titulara. S jedne strane to bi isto bilo kao kad bi recimo počeo gospodin Mićo Orlandić, aktuelni direktor Republičke uprave za nekretnine, se bavi liturgijskim pitanjima. Doduše, on je tu vrstu ambicije ili malo drugačiju pokazivao još svojevremeno kao podržavalac anatemisanog i prokletstvu predatog raspopa Miraša Dedevića i pre njega raspopa Antonija Abramovića, kada je hoteći da dokaže neke svoje nedokazive teze štampao bez blagoslova crkve knjigu Crkveno pravo episkopa dalmatinskog Nikodima Milaša Srbina, naravno.
Crkva na raspeću.
Pomenuli ste član 124 i ukazali da je jednostavno zaključak uprave za nekretnine nezakonit. Da li mislite da je ta područna jedinica državne uprave za nekretnine u prestolnom Cetinju napravila grešku ispravljanjem navodne greške ili povukla politički motivisan potez?
Ona nije napravila grešku, ona je napravila zloupotrebu službenog položaja koja je kažnjiva po važećem pravnom sistemu Crne Gore i ja znam i verujem da će oni sigurno zbog toga morati da odgovaraju pred sudom i da će sve ovo biti veliki balast oko njihovog vrata u periodu koji dolazi. Pravno tehnički je nedopustivo. Dakle, da se zaključkom mijenjaju referati koji su potvrđeni u službenim listovima Crne Gore. Dakle, da jednim zaključkom uprava za nekretnine promijeni desetak rešenja, a znamo da zaključak ima manju pravnu snagu od već donetog rešenja. Iza svega ovoga stoji jedna jasna namjera da se crkva o jadu zabavlja, kako bi se to ovako vrlo direktno i precizno reklo, i da se unosi pometnja i zabuna među ljude. Zato su poslužile brojne kvalifikacije etiketiranja tokom prethodnih dana i mjeseci, da je mitropolija, ne znam, na kriminalan način upisala ne znam koliko stotina hiljada kvadratnih metara crkvene zemlje. Zamislite da mitropolija nije do sada bila vlasnik crkvene zemlje, pa to bi bilo suludo i van pameti, pa kome su tu ljudi ostavljali zavještanja, zadužbine, za duše svoje prilagali hramovima, nego mitropoliji i njenim crkvama. Crkva i crkvena opština i manastir ne može da postane sama od sebe, da nikne i da kao pečurka ili da padne s neba, nego blagoslov za gradnju hrama, blagoslov za gradnju manastira, osvećenje, znači manastira, sve ono što pripada gradnji, to pripada, dakle, mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, kao što recimo u Atini pripada Atinskoj arhijepiskopiji, kao što u Moskvi pripada Moskovskoj patrijaršiji. Zar može da postane manastir bez mitropolije ili crkva bez mitropolije? To nikada u istoriji nije moglo, ali recimo danas imate interpretaciju cetinskog gradonačelnika Mila Jankovića, koju sam prije neki dan pročitao u dnevnom listu Republika, gde se on zalaže za gradnju svetilišnog hrama, ali bez uplitanja crkava. Takvog nonsensa odavno nisam sreo, ali to su klasične ateističke interpretacije ne samo vjere, nego i stvari koje su dio civilizacije i sveopšte ljudske kulture. Dakle, zaključak uprave za nekretnine iz Cetinja jeste jedna pravnička nebuloza, jeste jedna pravnička katastrofa. To se možda najbolje i vidi da gospodin Krsto Bošković 4. februara, vršilac dužnosti načelnika područne jedinice za nekretnine u Cetinju, izvještava zvanično mitropoliju da je anatemisani i prokletstvo predati raspop Miraš Dedević preko svoga punomoćnika podnio zahtjev za navodnu ispravku greške u katastru. I šta se događa? Oni u tom svom zahtjevu uopšte ne traže da se to prevede na pseudoreligioznu organizaciju, takozvanu Crnogorsku pravoslavnu crkvu, ali nas vede načelnika obaveštava da oni istim zahtjevom traže upis prava svojine na Crnogorsku pravoslavnu crkvu za 51 crkvu, dva manastira i većinu seoskih grobalja na području opštine Cetinje. Dakle, katastar je podeljen na katastarske opštine i ne može se tražiti jednim zahtjevom, to je pravno-tehnički nedopustivo, a još je pravno nedopustivije i pravno-tehnički neizvodivije, kao što rekao, jednim zaključkom menjati čitav niz već donetih rešenja. Kampanja je bila vrlo smišljena i tendenciozna sa ciljem da se dokaže da je to recimo donijeto u nekim 90. godinama, da je mitropolija dio organizovanog kriminala katastarskog u Crnoj Gori, a u stvari riječ je o klasičnom zamajavanju javnosti, obmanjivanju građana, jer postupak za donošenje rešenja o konstatovanju vlasničkih prava, o premjeru nepokretnosti je veoma složen, bio i ostao. Dakle, u ovom momentu negdje oko 40% Crne Gore nije geodetski i katastarski premjereno. Još uvek dok mi ovo razgovaramo i dok se sve ovo događa u Crnoj Gori, vrši se premjer nepokretnosti po opštinama. Evo, nedavno sam vidio u Kolašinu da je uprava za nepokretnine čak poziva građane da izađu da obilježe svoje, ne znam, nekakve skaradne spotove, daju, sprdajući se Crnoj Gori i mentalitetu crnogorskih građana na jedan vrlo primitivan način, ih pozivajući da izađu da učestvuju u tom postupku. Dakle, nakon iscrpnog postupka, dakle pozivanja od nadležnog organa i pre toga donošenja odluke da će se na tom i tom prostoru vršiti premjer nepokretnosti, zatim obilježavanja privatnih i svih drugih posjeda i nepokretnosti na način kako je to propisano i uređeno pravilima, onda aerosnimanja iz vazduha, naravno, zatim uvida u dokumentaciju koja je javna, zatim organizovanja javne rasprave. Nakon svih tih, dakle, procedura, i to traje više mjeseci, donosi se rješenje za svakoga do titulara kojim se konstatuje njegovo vlasničko pravo i kojim se konstatuje naziv parcele, njena površina, njen kvalitet, njen broj, kojoj katastarskoj opštini pripada, daje se pravni osnov na osnovu koga se donosi takvo rešenje i to rešenje, kada postane puno pravosnažno, ono je, dakle, sveto pismo i za Miće Orlandića kao direktora Republičke uprave za nekretnine i za njegove vršioce dužnosti načelnika područnih jedinica, za svakoga drugoga. Sadržaj takvog rešenja i njegova odluka može samo da se mijenja u sudskom postupku. To onaj ko je jedan dan prošao pored pravnog fakulteta zna, da ne govorimo o tome da je tu u pitanju nešto što je elementarna stvar koja se nigde ne dokazuje, ali došli smo po poziciju Crnoj Gori da dokazujemo da je voda voda, da je vazduh vazduh i da se ovde potiru osnovni principi, da se aksiome ne dokazuju.
Rekli ste da uprava za nekretnine područne jedinice na Cetinju nije počinila grešku, nego učinila klasičnu zloupotrebu službenog položaja. Može li se očekivati da onda pravni savjet Micoporije Crnogorsko-Primorske i prije nego što Ministarstvo financija kao drugostepeni organ u ovom postupku donese rešenje povodom ovog zaključka, ustane sa tužbom protiv onih koji su griješili o zakon?
Samo da malo budem precizniji, ne mislim na čitavu upravu za nekretnine, ima tamo časnih i čestitih ljudi, dakle mislim na one koji su ovo potpisali i na one koji su ovo u javnosti branili. Dakle, prije svega mislim na gospodina Orlandića, mislim na gospodina Krsta Boškovića, mislim na onu koja je ovo obradila, to je izvesna gospođa ili gospođica Sandra Vukčević, i sve one koji su učestvovali u ovakvom bezakonju. Pravni savjet je i donio odluku da protiv njih podnese krivičnu prijavu osnovnom državnom tužiocu, upravo zbog toga što je riječ o klasičnoj zloupotrebi službenog položaja. A to se videlo iz nastupa aktualnog predsjednika crnogorskog parlamenta Ranka Krivokapića, koji je faktički sve ovo najavio naprijed, iako po prirodi svoje funkcije udaljen je od katastra, kao od što je zemlja udaljena od neba u formalno pravnom pogledu, ali je on očevidno i nekoliko dana, što imamo u našoj dokumentaciji, najavio ovu katastrofu pravnu, da rečima da Amfilohije mora da vrati imovinu, kao da je to mitropolitova babovina i kao da je to mitropolit uzeo na sebe. Vrlo je simptomatično to što se na ovaj način pokušava oblatiti mitropolija crnogorsko-primorska, mitropolija, dakle da su, ispada da su glavni tajkuni, kriminalci, dio organizovanog kriminala, mitropolit Amfilohije, ostali episkopi, sveštenici i monaštvo u Crnoj Gori.
Crkva na raspeću.
Pominjali ste član 124 Zakona o državnom premjeru i katastru. Tamo kaže da uprava za nekretnine može ispravljati greške po službenoj dužnosti ili na zahtjev zainteresovane strane. Mislite li da u ovom slučaju gospodin Stevo Vučinić ili pseudo-religiozna organizacija, takozvana Crnogorska pravoslavna crkva, u zakonom predviđenom postupku je prije svega morala dokazati status zainteresovane strane?
Pa apsolutno da je morao, mislim, vrlo je jasno, dakle, da je pravno nelogično i logički potpuno nebulozno da jedna pseudoreligiozna organizacija koja je registrovana 2000. godine potražuje crkvu, recimo, iz 1856. Tu nema nikakvog pravnog kontinuiteta, nema ni jednog jedinog validnog dokaza gdje bi oni mogli da dokažu. Dakle, jedina zainteresovana strana u ovom slučaju za eventualnu ispravku greške, koja ne postoji, mogla bi da bude mitropolija ili organ koji je donio rešenje, nikako treća lica kojih se to ne tiče. Zamislite sad kad bi svakome palo na pamet da pokreće, recimo, pred područnim jedinicama u Andrijevici, Prijevljima, Plavu Gusinju, Podgorici, da ja smatram, recimo, da se vaša kuća, da je greška što se vaša kuća vodi na vas. I analogno ovom zaključku Cetinske uprave za nekretnine, tako možemo da brišemo sve kuće, svu imovinu sa Lacmanovića, Radenka, recimo, ako se nešto vodi, da vodimo na Lacmanoviće, pa ćemo onda tumačiti kako kome padne na pamet i faktički vršiti razvlašćivanje titulara zaključcima, što mislim da savremena pravna praksa nije nigde zabeležena.
Ima li mjesta strahovanjima da država pokušava da upisivanjem više titulara imovine pravoslavne crkve pokušava da na lakši način dođe do imovine?
Nije ovo ništa neobično. Znate, ja sam govorio o tome da, recimo, u aktualnoj dokumentaciji katastarskoj Crnoj Gori, Rimokatolička crkva ima 15 titulara. Islamska zajednica, čini mi se da ima 12 ili 13, mi pravoslavni imamo 6. Dakle, koji se javljaju pod nazivom mitropolija, mitropolit, crkva, manastir, crkva na opštine i tako dalje. To nije ništa nepoznato, to nije ništa novo, ne može to da se odnosi samo na mitropoliju crnogorsko-primorsku, to je jasno kao bijeli dan, ali može da se, dakle, govori o jednoj nameri vlasti da se vrši jedan tihi, polaki postupak delegitimisanja mitropolije crnogorsko-primorske u ustavnopravnom sistemu Crne Gore i na taj način da se faktički ona briše iz vidokruga javnosti, ali crkva je Božija pretrajala mnogo veće muke i nevolje, pretrajaće i ovo, pa ćemo, ako Bog da, ponovo svi zajedno u našim hramovima, kao što smo radili, kao što radimo, slaviti ime Božije i svetitelje Božije.
Kada ste pomenuli da se kao titular imovine pojavljuje 15 islamskih organizacija i verskih zajednica u okviru islamske zajednice, 12 ili 13 u okviru rimokatoličke crkve u Crnoj Gori i 6 u sastavu pravoslavne crkve u ovoj državi. Očekujete li posle svega možda i konkretniju, značajniju i u javnosti, da kažem, jasniju sliku i solidarnost drugih verskih zajednica u Crnoj Gori po ovom pitanju, jer bi se i one mogle sutra naći na istom mestu?
Svi ljudi od vjere su pozvani da budu uvijek na strani istine i pravde. A posebno mi koji smo sveštenici, koji su ljudi vjerski službenici u drugim crkvama i vjerskim zajednicama, i mislim da je normalno i moralno da se digne svoj glas protiv bilo kakvog kršenja prava i nanošenja nepravde bilo kome. E sad, na savjesti je svakoga kako će postupiti, zato je on pred Bogom i svojom savješću odgovoran na taj način, tako što će u svakom slučaju negde svako po svojoj savjesti osjetiti kako je i da li je dobro reagovao.
Često se govori o odvojenosti crkve od države. Oče Velibore, svakako ste pozvani da odgovorite, pošto mi je to i tekako blisko, i na sljedeće pitanje. Poznato je da pravoslavni hramovi i imovina u njihovom sastavu ne mogu biti u privatnom vlasništvu. Koliko u tom slučaju, ako znamo da ne mogu biti samim tim ni otuđivani, mora državno da vodi računa o kanonskom pravu?
Kao što je crkva dužna da poštuje pravni poredak u dotičnoj državi u kojoj se nalazi, u kojoj vrši svoju sveštenu misiju spasenja, tako isto država dužna da poštuje unutrašnja pravila i identitet, i integritet, dostojanstvo i ustrojstvo svake crkve i verske zajednice koja je dobila status pravnog lica, posebno onih koje su poput Mitropolije Crnogorsko-Primorske tradicionalne i viševjekovne na ovim prostorima. Dakle, više nego jasno da to država mora da poštuje. To je na kraju krajeva i danas i evropski standard u 95% država članica Evropske unije, da se posebna pažnja i predlogom Ustava Evropske unije posvećuje upravo održavanju konstruktivnog dijaloga između država i crkvenih zajednica, i to kroz poštovanje njihovog doprinosa sveukupnog u istoriji ljudske civilizacije, istoriji konkretnih pravno-političkih tvorevina koje se nazivaju države. U Crnoj Gori to mnogima nije jasno, kao što i mnoge stvari nisu jasne, nažalost. I ja vidim jedno stravično neznanje tih ljudi, ne samo što je u pitanju neznanje koje se učenjem, savlađivanjem, čitanjem, dobrom voljom vrlo lako odgoni i pobjeđuje, nego je u pitanju jedno takvo iskrivljavanje svijesti da se prosto čudim kako su pojedini pravnici koji su u politici i političari koji su pravnici završavali pravne fakultete, kakve izjave daju koje se protive ne samo pravnoj nauci nego i zdravom razumu. To je nešto što je prosto nedopustivo i nezamislivo u svijetu. Nedopustivo je i nezamislivo da jedan, recimo, akademik, i to pravni, kaže da je država vlasnik crkvene imovine, a da je pritom i dalje zove crkvena. Koliko je to logički koherentno da je nešto državno, a i dalje se zove crkveno, najbolje ćete sami prosuditi. Zatim, nedopustivo je da se falsifikuju istorijska dokumenta, kao što je jedan, recimo, docent iz savremene istorije Crne Gore sa Filosofskog fakulteta radi, i to javno, drsko, flagrantno pokazuje kroz svoje djelovanje u javnosti. Nedopustivo je da se kleveće Mitropolija Crnogorsko-Primorska objavljuju najgnusnije laži, poput one da je manastir Ostrog uplatio 54 miliona penzionom fondu Bosne i Hercegovine, koji ne postoji uopšte, i da se to saopšti na konferenciji za štampu bez nuđenja i jednog jedinog validnog dokaza, i da skoro svi mediji to prenesu. To je nešto što govori o jednom negativnom odnosu koji je zlonamjeran, mislim da nije slučajan, ali izborit ćemo se.
Crkva na raspeću.
Poznato je da su komunisti nakon Drugog svjetskog rata uništili dobar dio katastarskih knjiga u onom dijelu Crne Gore u kojem su i postojali. Prvi put popisne katastarske knjige pojavljuju se 1954. Zakon o katastru 1974. A zakon koji obuhvata i katastar, ne samo popisni, nego i o premjeru 1984. godine. Oče Velibore, uprko svemu, koliko je sačuvana dokumentacija o posjedovanju imovine u Micopoliji, Crnogorsko-Primorskoj, s obzirom da su komunisti u dobrim dijelovima Crne Gore uništavali i manastirske arhive i biblioteke?
Najveći broj javnih isprava, dakle tapija i izvoda nepokretnosti listova, je sačuvano u našoj mitropoliji, u crkvama i crkvenim opštinama i manastirima, i to oni koji podstiču i plasiraju ove priče, nažalost, ne znaju. Jednim dijelom smo to dokazali u nekoliko naših javnih istupa. I činjenica je da su komunisti spalili katastar posle rata, i hvala gospodinu Cafu Kapetanoviću koji je o tome vrlo čestito i javno progovorio, ali sve crkvene opštine su imale u Kraljevini Jugoslaviji, imale su u Knjaževini i Kraljevini Crnoj Gori svake godine svoj popis svoga korijenitog imetka, kako se to zvalo, pa se sve jasno tamo vidi, i svi su imali svoje tapije. Tako da, recimo, danas crkvena opština Podgorička ima sve svoje tapije, pa svi manastiri imaju svoje tapije, ali ima još jedna druga stvar. Pitanje toga vlasništva se jasno vidi iz brojnih dokumenata i akata javne vlasti komunističke posratne, koja je svojim rešenjima, odlukama i ne znam kakvim sve drugim aktima oduzimala crkvenu imovinu, recimo samo manastiru Ostrogu preko 600 hektara, samo manastiru Kosijerevu preko 700 hektara, manastiru Dugi na Bioču 70 i nešto hektara, Ćeli i Piperskoj 86 hektara, Vranjini 56 hektara, Praskvici i drugim manastirima po Crnoj Gori, crkvenim opštinama. Dovoljno da kažem da je groblje u Podgorici, Čepurci, da je to parcela od hektara i 80, od 18 hektara, oprostite, u vlasništvu bila crkve. I sama crkva na Čepurcima je crkvena, i dan danas mi tamo služimo svetu liturgiju subotom. Možete samo da mislite koliko je tu crkva oštećena time što je vlast oduzela tu parcelu. 7 kuća u Podgorici, mi smo, hvala Bogu, sve to pripremili i podnijeli Ministarstvu financija kao zahtjeve da se ta nepravedno oduzeta crkvena imovina što prije vrati.
Kako komentarišete činjenicu da ni novi zakon o restituciji ne pominje imovinu pravoslavne crkve i drugih vjerskih organizacija?
Moram samo malo da vas dopunim. Dakle, novi zakon ne pominje, ali prošle godine su donijete izmene i dopune zakona o povraćaju imovinskih prava i obeštećenju, i u članu 8a se predviđa mogućnost, dakle, da crkve i vjerske zajednice podnesu dokaze o tome šta im je oduzeto u jednom vrlo kratkom roku od 90 dana. Hvala Bogu, mi smo imali sve to pripremljeno, znali smo da taj dan mora da dođe, i mi smo sve to podnijeli, kao što su podnijeli islamska zajednica. Tu se ostvarila jedna vrlo korektna saradnja, konkretno sa islamskom zajednicom u Podgorici, jer smo mi i kroz arhive nalazili brojna dokumenta o oduzimanju imovine islamske zajednice, recimo u Ničiću, pa smo konkretno, moja malenkost je dala predstavnicima mešihata islamske zajednice dokaze o oduzimanju nekoliko parcela u Ničiću, kako oni nisu imali dokumente. Dakle, predviđa se, ali riječ je o jednom fingiranju restitucije, jer vlast traži da je damo da dokaze o tome šta su nam uzeli, a ono što ne damo u tom roku neće ući u restitucionu masu, a to što smo dali ne znači da je podnijet zahtjev za vraćanje, što bi se reklo, rešenje od zla oca još gore majke. Ali mi smo strpljivi, uporni, nećemo to pustiti. Nemamo pravo mi da se danas ni mitropolit Amfilohije, ni vladika Joanikije, ni bilo ko od nas sveštenika da kaže, e pa dobro, ne morate ovo da vratite, to nije naša babovina. Mi smo dužni da čuvamo crkvenu imovinu, i da ono što su naši preci zavještali kao zadužbinu svojim hramovima, kao prilog za pokoj svojih duša i za zdravlje svoga potomstva i napredak i blagoslov, zavještali hramovima Božim, da se to očuva, i niko nema pravo da to danas krčmi, nego samo da čuva kao dobar domaćin, i mi smo tu upravo u toj poziciji. Čuvali smo, čuvat ćemo, i ako Bog da, očuvat ćemo crkvenu imovinu u Crnoj Gori.
Između ostalog, iz zaključka područne jedinice uprave za nekretnine na Cetinju, iz pomenute izjave predsjednika parlamenta, krije li se odgovor i na pitanje zbog čega većina u najvišem zakonodavnom organu koja je usvojila Ustav je izbjegla da najvišim pravnim aktom pomene pravoslavnu crkvu, islamsku zajednicu, rimokatoličku crkvu, kao što je to bio slučaj recimo iz Ustava 1992. godine?
Pa može se i tako razmišljati, mada nemamo egzaktne činjenice koje bi mogle da kažu zašto su se oni baš odlučili na taj način, mada se pretpostavlja jasno da oni traže najširu moguću varijantu da se ne bi izjašnjavali. Oni to vide ne kao pitanje vjera i identiteta, nego kao pitanje skupljanja glasova. A to je upravo smišljeno da se skupljaju glasovi na sve četiri strane, da oni upadaju u režimske košarice i da na taj način obavljaju ono što obavljaju evo već skoro 20 godina.
Novo izabrani sudija suda u Strasbourgu, profesor pravnog fakulteta u Podgorici, kazao je da protiv Crne Gore pred tim sudom je podnijeto preko 200 žalbi, između ostalih i zbog prava na restituciju, odnosno povratak imovine koje su komunisti oteli. Ukoliko Mitropolija Crnogorsko-Primorska u ovom upravnom postupku, a ni pred upravnim sudom, ne bude mogla zaštiti svoja prava, vjerujete li da je sud u Strasbourgu jedan od načina da se to uradi?
U svakom slučaju da jeste, i mi ćemo poštovati sve ono što je pravna procedura i u Crnoj Gori i pred Međunarodnim sudom pravde u Strasbourgu, ali o tom potom, evo vidimo, ni oni se nešto baš nisu usrećili sa direkcijom za nekretnine, jer danas mogu slobodno da kažem, a i nedavno sam javno to rekao, ko je raspope naučio na ovo, da na ovakvu nezakonitost pristanu da igraju, taj im je najveću nesreću učinio i kontra uslugu, jer ovo što su oni prikazali, demonstrirali, to je jedna pravnička katastrofa koja je lako oboriva i dokaziva na svakom čestitom i objektivnom sudu.
Konačno, oče Velibore, ima dosta i onih koji tvrde da se iza svega krije želja za sticanjem imovine. Država je uglavnom privatizovala sve čime je raspolagala. Ima li mjesta strahovanjima da država želi, pominjali ste i određene izjave, da crkvenu imovinu proglasi državnom kako bi istu privatizovala i nije zaradila određena sredstva?
Šta želi, ja ne znam, ali u svakom slučaju se naslučuje i ta mogućnost, međutim moram samo da ih razočaram da u Crnoj Gori postoji i rimokatolička crkva i islamska zajednica, postoji hrišćanska adventistička crkva, postoji Jehovini svedoci, ko zna kakve sekte. To ne može da se radi samo pravoslavnoj crkvi. Ta etatizacija je jedan preživljeni revolucionarni model. Mi se ipak nalazimo u 21. vijeku, crkveno ostaje crkveno, državno ostaje državno, a mi se vladamo po onoj podaji Bogu Božije, a carevo caru.
Upravo u nadi da će tako i biti, oče Velibore, ja vam blagodarim na ovom razgovoru i vjerujem da će brzo doći dan kada nećemo imati potrebe za ovakve razgovore.
Daj Bože, hvala i vama što se bavite ovim značajnim temama u životu naše mitropolije.
Poštovani slušalci, vama posjećanje da je za program Radio Svetigore i za emisiju u kojoj govorimo o pravnom položaju i imovini pravoslavne crkve u Crnoj Gori govorio protojere i magistar pravnih nauka otac Velibor Džomić. Moje ime je Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu. Ostajte s Bogom.